gara warra Roomaa boqonnaa 4 kanarratti waa'ee Abrahaam abbaa sanyii keenyaa maal jenna ree? Waaqayyo duratti maal argate? Abrahaam waan hojjeteen qajeelummaan utuu lakkaa'ameeraaf ta'e Waaqayyo duratti yoo ta'uudhaa baateyyuu kan ittiin of jaju hin qabaata ture. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaa maal jedha ree?
Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef
jedha. Beenyaan nama hojjeteef baafamu gatii argachuun isaaf ta'utti lakkaa'ama malee akka kennaa tolaatti lakkaa'amu. Namni akka seerri abboomutti hin hojjenne garuu Waaqayyo irraa fagaachuu isaa beekee Waaqayyo isa qajeelaa nama godhutti yoo amane amantiinsaa qajeelummaatti lakkaa'amaaf. Namni waan seerichi abboomu utuu hin hojjetin Waaqayyo qajeelummaa lakkaa'uuf gammachuu akka qabu Daawud dubbateera.
Warri seerarra daddarbuun isaanii dhiifameef, warri cubbuun isaanii akka deebi'ee hin argamne godhameef haa gammadan. Namni gooftichi cubbuu isaa itti lakkoofne haa gammadu
jedhe. Nuyi amantiin Abrahaamiif qajeelummaatti lakkaa'ame jennaho. Gammachuun kun warruma dhagna qabatanii duwwaadhaaf himoo yookiis warra dhagna qabataniifis ta'ere? Egaa attamitti lakkaa'ameef? Erga inni dhagna qabate moo yookiis utuu inni dhagna hin qabatin? Erga inni dhagna qabate miti utuu inni dhagna hin qabatin lakkaa'ameef malee? Abrahaam utuu dhagna hin qabatin qajeelummaa amantiidhaan argatee isa argate kana cimsachuudhaafis dhagna qabaa akka milikkitaatti fudhate. Karaa kanaan warra utuu dhagna hin qabatin amanan hundumaaf qajeelummaan akka lakkaa'amuuf abbaa isaanii ta'e. Inni warra dhagna qabataniifis abbaa ta'eera. Isaan keessaayyuu warra dhagna qabatan duwwaa utuu hin ta'in warra karaa amantii isa abbaan keenya Abrahaam utuu dhagna hin qabatin irra adeemerra faana isaa duukaa bu'aniifis abbaa ta'e. Abdiin Abrahaamiif yookiis sanyii isaatiif kenname biyya lafaa akka dhaaluuf, kunis Abrahaam seera waan eegeef utuu hin ta'in amantiidhaan qajeelummaa waan argateef isaaf kenname. Namoonni seericha eeguudhaan dhaala sana argatu yoo ta'e amantiin namaa akkasumaan, abdiin Waaqayyoos gatii malee hafa. Seerri dheekkamsa Waaqayyoo fida. Garuu utuu seerri hin jiru ta'ee seerarra darbuunis hin jiru ture. Kanaafis abdichi ayyaanarraa kan ka'e, sanyii isaa hundumaafis kan eegamu akka ta'uuf amantiirra dhaabbate. Kunis warra seera eeguutti qabaman duwwaaf utuu hin ta'in warra akka Abrahaam amananiifis immoo in eegama. Abrahaam abbaa hunduma keenyaati. Abdiin kun fuula Waaqayyoo dura jira.
Saba baay'eedhaaf abbaa akka taatuuf ani si dhaabeera
kan jedhu caafameera. Abrahaam immoo Waaqayyo isa warra du'an jiraachisu, isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera. Abrahaam akka yaada namaatti waan hin abdachiifne abdate.
Sanyiin kee akkasin baay'ata.
Akkuma jedhames abbaa saba baay'ee akka ta'u amane. Inni dhagni isaa akka du'e nama waggaa 100 guutuu ga'e ta'uusaa, gadameessi Saaraas akka waan du'ee ta'uusaa heduudhaan amantiitti laafne. Inni amantiitti jabaatee Waaqayyoof hoqubaa dhi'eesse malee amanuu dhabuudhaan abdii Waaqayyo kenneef hin dhabne. Waaqayyo waan abdachiise gochuudhaaf immoo akka danda'u inni guutummaatti hubateera. Kanaaf iyyuu
qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame
jedhame. Inni isaaf lakkaa'ame jedhu Abrahaam duwwaadhaaf caafame miti. Nuyi warra amannuufis immoo akka lakkaa'amu caafameera. Nuyis Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuusiin warra du'an keessaa kaasetti amanna. Yesuus irra daddarba keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka argannuufis du'aa kaafame.